Mēs zinām, ka ir gan šie kamikādzes droni, gan vadāmie, gan autopilotā lidojošie tālu Krievijas teritorijā, gan droni, kas met mīnas, droni novērošanai. Par kādu veidu droniem ir runa šajā pakotnē?
Šajā pakotnē mēs runājam par dažādiem droniem, jo mūsu ražotāji arī ir spējīgi saražot dažādas dronas. Pārsvarā mēs gan runājam šeit par tā saucamiem FPV droniem, jo pirmās personas vadāmajiem droniem, bet vēlreiz, kā es teicu, tāda būtībā Ukrainas prusas vajadzības ietvers jau ir ļoti plašu spektru, un līdz ar to arī tas diapazons ar droniem ir plašāks, bet uzsvars tieši tā vairāk uz šiem te pirmās personas vadāmajiem droniem.
Kā uztvert šo skaitli jūsu acīs un sabiedrības acīs, kā to uztvert, cik nozīmīgi ir šie 2500 droni? Ukraiņa jau pērn frontēs skatījos apmēram 10 000 dronu izlieto mēneša laikā frontē. Šie 2500, tas arī mums ir, tas ir mēneša, gada mērķis. Raksturojiet tos mērogus, lūdzu.
Nu, es mums teikšu, ka tieši tā drona kolīdz izņem apgriezienu, un skaidrs, ka arī mūsu uzņēmējiem ir jāpielāgojās, un tas šeit gadījumā es runāju par mūsu uzņēmējiem Eiropā, arī Latvijā, bet kopumā Eiropā vai koalīcijas ietvaros. Protams, arī lai ražotu daudzskaitlīgas dronas, bet varēja skaitlis un daudzskaitlīgums nav maznozīmīgs, bet tas nav vienīgais faktors, jo mēs runājam tiešām par lētiem daudziem droniem, kas Ukrainā tiek izmantots, bet mēs varbūt mazāk pamanām tos dronus, kas ir tiešām ļoti tehniski attīstīti un kas spēj veikt uzdevumus, kas varbūt netik bieži ir redzams. Ne jau detaļās ar mūsu uzņēmēju spēja saražot šādus dronus, un ja mēs skatāmies uz mūsu pašu spējām, tad, protams, kad ir jāpielāgo, teiksim tā, dažādas dronu ražošanai šīs mūsu kapacitātes, taiskārt arī daudzskaitlīgumu lēto dronu ražošanai, bet nepazaudēsim to, kas ir mūsu spēks. Mūsu spēks patiesībā ir tehnoloģiski advancēti, tehnoloģiski attīstīt droni, kas pilda dažādas funkcijas un kas pilda vairāk ne tik daudz operatīvā, taktiskā līmenī funkcijas, bet pilda jau strateģiskā līmenī uzdevumu. Un šeit Latvijai iestrādes bijušas vēl pirms drona koalīcijas.
Kā jūs raksturotu Latvijas uzņēmumu spēju saražot varbūt vēl būtiski vairāk dronu militārajām vajadzībām un šo spēju turpināt tātad audzēt?
Absolūti, tas ir viens no arī maniem kā ministra uzstādījumiem, ka mums ir jātīst mūsu viedā aizsardzība, mūsu tehnoloģija bāze. Mēs redzam, kas notiek Ukrainā, un to es jau teicāt, katru dienu mēs tiešām redzam šo te dronu klātbūtni. Un to arī es uzsvēru, ka mums ir jāiet gan šajā gadījumā palīdzot Ukrainai dronu koalīcijas ietvaros, gan pašiem jāveido savu dronu armiju. Līdz ar to tas ir absolūti kopdarbā ar mūsu uzņēmējiem, kā jau jūs pieminējāt.
Bet tas potenciāls?
Potenciāls, es domāju, ka ir ļoti labs, bet, protams, kad arī šeit ir nepieciešamība nepārtraukt pielāgoties, jo droni nav gluži kā 155 artilērijas lādiņi, kas var tikt saražoti un noliktavā. Šeit ir nepārtraukt jābūt uzlabojumiem, arī ražošanas kapacitātēm un līnijām ir jāpielāgojās, tā kā ko mēs runājam par šo te daudzskaitlīgumu. Daudzskaitlīgums līdz šim varbūt bijis mazāk Latvijā, teiksim, attīstīts. Šis lētais dronu, teiksim tā spektrs, bet arī tagad tas nāk iekšā, bet toreiz, kā saka, spēsim attīstīt gan daudzskaitlīgumu un vienlaikus nepazaudējot to kvalitāti, kas dronu uzņēmējiem jau ir gan radošuma ziņā, gan jau iestrāžu ziņā, gan jau attīstīt produktu ziņā, tā kā noteikti mēs šeit attīstīsim arī šo te, teiksim tā spektru kopumā un kopsolīgu.
Kā notiek šī atgriezniskā saites saņemšana par to, kāda ir šo dronu darbības rezultāti, paveiktais ieteikumu uzlabojumi, tas ļoti aktīvi notiek?
Jā, absolūti, jo pirmkārt mēs esam tiešā sazobē ar mūsu Ukrainas partneriem, un mēs jau saņemām atsaucas, pozitīvas atsaucas par tiem droniem, kas tika nosūtīti aprīlī un maijā. Arī šie droni, protams, ka tiks testēti papildus vēl kaujas apstākļos, un šeit būs atgriezeniskā saite, bet jāatcerās, ka visi droni, kas tiek nosūtīti Ukrainai, viņi tiek testēti atbilstoši tām specifikācijām, ko Ukrainas puses ir norādījusi. Un mēs līdz ar to šeit pārbaudām dažādas šīs specifikācijas, teiksim, tā spējas praksē. Mums jau ir šobrīd testēšanas poligons, Sēlijas poligonā, kur mēs gan ieslēdzām elektronisko karadarbību, gan arī kopumā varam pārbaudīt dronu šīs spējas. Tā kā absolūti droni tiek testēti jau šobrīd Latvijā, bet noteikti arī atgriezniskā saite jaunāk iekšā arī no mūsu Ukraiņas partneriem, un kopumā šis atsauksmes ir pozitīvs. Ir lietas, kas jāpilnveido, bet tas ir arī absolūti pašsaprotami.
Mēs šobrīd runājam par Latvijā ražot dronu sūtījumu. Kā jūs teikt, cik daudz Ukraiņiem šobrīd spēj un plānotā nākotnē spies piegādāt visa šī Latvijas vadītā dronu koalīcija, kas jau varbūt notiek, ko mēs mazāk dzirdam no citām valstīm, kā jūs šos kopējos skaitļus un apjomu raksturot iepratim tiem 2500, ko mēs par Latviju šobrīd runājam?
Jā, kopumā arī drona koalīcija uzņem apgriezienus. Protams, arī šeit ir nepieciešama pielāgošanās, arī tā skaitā industrijai, arī šeit ir dažādas pieejas, jo drona koalīcijas ietvaros var gan paši attīstīt šīs drona kapacitātes, gan veikt iepirkumus, gan arī lielā mērā investēt, ieguldīt ar Ukrainas drona industrijā. Tā kā šīs iespējas ir dažādas caur finanšu resursiem, vai tā skaitā arī caur industrijas iepirkumiem.
Bet jūs varat kaut kādiem kaut vai aptuveniem skaitļiem vai, piemēram, raksturot to apjomu, kāds šobrīd jau lido uz Ukrainu vai tiek piegādāts? Vai...
Mēs runājam par 4 ciparu skaitli, tā kā arī daudz citas valsts iezīmē. Ja mēs runājam par skaitļiem finanšu ziņā, tad tie ir gandrīz vairāk sasnieguši nekā 500 miljonus, tā kā vairāk nekā pusmiljardi. Par skaitļiem atkal sākotnējā fāzē ļoti daudz tiks sūtīts augstas kvalitātes, augstvērtīgi droni, attīstīti droni tehnoloģiski. Un šobrīd mēs sākam jau, kā sakiet, nākamajā fāzē, kad arī industrija sāk aktīvi pielāgoties tam, lai sūtītu arī šos daudzskaitlīgos lētākos, teiksim tā, kaujas dronus. Tā kā droni tiek sūtīti, ir valsts, kas publiski par to nav gatavs afišēt, bet kopumā mēs runājam par apjomīgiem jau sūtījumiem, un kā es jau teicu, svarīgi ir tas, ka valsts ir apņēmušās jau gandrīz 600 miljonus eiro arī ziedot Ukrainai droniem, un es domāju, ka šis skaitlis arī palielināsies. Mums arī būs tikšanās Vašingtonas summit laikā ar dronu koalīcijas valstīm, kurā es varu apstiprināt, ka pievienosies dronu koalīcijai vēl atsevišķas valsts. Un tā kā šī gan interese būt daļa no šīm piegāžu ķēdēm atbalst Ukrainai, gan arī meklētos risinājumus, kā mēs varam atbalstīt Ukrainu caur dažādiem rīkiem, arī, protams, ka ir ļoti spēcīgi.
Un pēdējais īsumā ir sacīts, ka Latvija šogad dronu koalīcijas vajadzībām no sevis atvēlēs 20 miljonus eiro, 10 miljoni aizies tieši Latvijas ražotajiem aparātiem, kur tie otri 10 miljoni pamatā?
Nu, īsa atbilde ir, ka, kā jau arī ir pieminēts, vismaz 10 miljoni, un tas skaitlis būs lielāk nekā 10 miljoni, bet 5 miljonus mēs šobrīd plānojam arī ieguldīt kopējā drona koalīcijas fondā. Šis fonds arī tad tālāk jau organizēs iepirkumus gan Eiropā, gan arī investēs, palīdzēs attīstīties pašā ar Ukrainas drona industrijā, tā kā šeit šie veidi būs tas samar koalīcijas partneri vienošanās, tā kā arī fonda ieguldījums, protams, arī solidārs, lai no vienas puses mēs, protams, ja vadām arī koalīciju, tad mums ir jātīst savu industriju, un jāparāda savu tehnoloģiskā bāzi un spēks, un jāpiedāvā testēšanas iespējas, vienlaiks, protams, ir jāiegūt kopējos instrumentos, lai ar šiem kopējiem instrumentiem mēs arī meklētu efektīvus un ātrus risinājumus Ukrainas atbalstam.